Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan li Amedê bû. Erdoğan roja şemiyê hat Amedê, di serdana xwe de li avahiyên ku li navçeya sûra Amedê hatine lêkirin geriya. Piştî wê jî çû vekirina stadyuma nû a Amedê û li wir derbarê hilbijartina herêmî de jî axivî.
Türkiye bugün hem kendini savunmanın hem de geleceği inşa etmenin çabası içindedir. Hamdolsun.
Serokkomarê Tirkiyeyê destnîşan kir ku Tirkiye duwarê berevaniyê de û duwarê avakirina paşeroja welatê gavên mezin avitiye.
Bundan birkaç yıl önce Diyarbakır'ın merkezi başta olmak üzere kimi şehirlerimizdeki bazı mahallelerde çukurlar kazarak
Wî bu yerin xendek û barîkatan û virxis û got çend sal berê li vir û li çend bajarên din di nav kolanan xwestin paşerojên me di nav xendekan de tune bikin. Wan xendekan kola me jî abideyan ava kir. Gelê Amedê li rex dewletê sekinî û terör bi dawî hat. Serokkomarê Tirkiyeyê axaftina xwe da balê da ser rêxistinên terorî û got hevsarê hemî rêxistinan di destekî de ye. Lê komara Tirkiyeyê wilayeta 81 milyon gelekî ye. Wî got ew kesên li pey nasname dewletên cuda digerin wê mal, malbat û xîreta xwe jî nikaribin rizgar bikin.
Sana zulümden, baskıdan ve korkudan başka bir vadi olmayanların devrini kapatmaya
Erdoğan
hazır
navneda
mısın?
Lê li dijî hedefê jî axivî. Wî got, dema ew kesên bi zimanê ku dixwazin welatê me perçe bikin de axivin, tirsa wan ew e wendakirina berjewendiyê wan siyasî û aborî ye.
Gelin hep birlikte 2019 Mart'ında yeni bir dönemin kapılarını aralayalım. Gelin hep birlikte ülkemizi 2023'e taşıyacak irade.
Serokkomarê Tirkiyeyê destnîşan kir, dixwazin mizgîniya demanu li Amedê bidin û bang kir got gun amadene dawîl desthilatiya wan hêzan bînin ku ji jan û xwînê pêştir tiştekî nekirine para we. Erdoğan wiha dewam kir. Werin ji wan kesên ku zarokê we direvandin, qendîlê re bêjin êdibese. Werin em deriyek nû li demekî di demeke girîng de ji Amedê vekin û ev hilbijartina herêmî bila bibe pengaveke girîng ji bo armanca me ya Tirkiyeyeka mezintir û bihêztir. Danê êvarê jî Serokkomarê Tirkiyeyê beşdarê şîva êvarê a teşkilata AKP bû û li wir jî li ser hilbijartinên herêmî peyamanda.
Diyarbakır bu süreçte bize hep destek oldu. Buna rağmen seçim sonuçları kafalarda hala bir takım tereddütler bulunduğuna işaret.
Bir aniz manku, encama hilbijartına 24 Haziran'ı al Amedi ev memnun nekirine. Erdoğan got, hilbijartına 24 Haziran'ı da jbu Serokkomariye AKP 627 diya parlamenteriye da jiş 622 rejaya dengen Amedi girtine. Le ev jveyeke ne memnunin. Vi got, halbuki bir azamendi u hizmetan muhabbetame abvi bajarara diviyeku encamek baştır bidest biketa. Serokkomarê Tirkiyeyê got, lê kêmasî ne abajere, kêmasî di wan de ye ku nikaribûne dilê gelê Amedê feteh bikin. Wî got, ew ê hewil bidin ku bikevin dilê gelê Amedê, da ku encama hilbijartina herêmî ji vir zêdetir dengan bistînin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan anî ziman ku rêjeya dengên Amedê ne li gorî rêjeya eleqe û nêzîkatiya gelê. Ew ê weka seferberî hewil bidin ku dengê xwe li Amedê zêdetir bikin. Xecî Can Farkîn, Deng Amerîka, Amed.